Қазақстандық ғалымдар доңыз тұмауына қарсы вакцинаны жасады деп хабарлайды елдің білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметі. H1N1 вирусына қарсы жаңа вакцинаның тұсаукесері дүйсенбі күні өтеді. Оған білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев пен Ресей медицина ғылыми академиясының академигі Олег Киселев және осы ғылыми зерттеудің авторы денсаулық сақтау вице-министрі Кеңес Оспанов қатысады деп хабарланып отыр. Қытай денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше өткен айда елде доңыз тұмауынан 194 адам көз жұмған. Ресми Синьхуа агенттігінің хабарлауынша сонымен осы жылы Қытайда H1N1 вирусынан қаза болғандардың саны 200-ге жеткен. Жалпы Қытайда 92 мыңнан аса адам доңыз тұмауын жұқтырған деп хабарланып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Пермдегі түнгі клубтың иелерін қатаң жазалауға шақырып отыр. Оның айтуынша өрт сөндіру қызметінің инспекторлары Ақсағат клубының негізгі иесіне ғимараттың қауіпті жағдайда екендігі туралы бірнеше рет ескерткен болатын. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша аталған түнгі клубтағы отшашудан шыққан өрттен кемінде 103 адам қаза тапқан, 134 адам жараланған, олардың 80-і ауыр халде. Ресмилердің айтуынша бұл лаңкестік әрекет болмаған. Медведев 7 желтоқсанды аза тұту күні деп жариялады. Ақ үйдің хабарлауынша президент Барак Обама ғаламдық ауа райының өзгеруіне қатысты халықаралық саммиттің соңына қатысатын болады. Оның алдында Обама дүйсенбі күні Копенгагендегі саммиттің басына қатысады деп жоспарланған болатын. Ақ үйдің айтуынша басқосудың алдындағы келіссөздердің серпіні Барак Обаманы ынталандырған. Дания премьер-министрі Ларс Локке Расмуссен Обаманың шешімін құптап қарсы алып, ол маңызды келісімнің жасалуына алып келуі мүмкін деп атап көрсетті. Дания бүгінгі саммит 1997 жылғы Киото хаттамасының жаңаруына негіз салуға көмектеседі деп үміттеніп отыр. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында фастфуд мейрамханасы жанында орын алған көлік жарылысынан кемінде 3 адам құрбан болды. KFC алдындағы шабуылдан бірнеше күн бұрын Пәкістандағы бүлікшілер үкімет күштерінің Талибанға қарсы операцияларына жауап ретінде бірқатар атыстар мен жарылыстарды жүзеге асырды. Жұма күні Рауалпинди қаласындағы мешітте орын алған шабуылдан 37 адам қаза тапқан болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мысыр қауіпсіздік ресмилерінің хабарлауынша Нил өзенінде екі моторлы қайық соқтығысып қалған соң ондаған адам табылмай жатыр. Бұл қайықтардың ішінде нақты қанша адамның болғандығы белгісіз, бірақ куәгерлердің айтуынша 60-қа жуық жолаушы болған. Ресми мәліметтерге қарағанда жұма күні Рашид қаласының жанындағы апаттан кейін 13 адам құтқарылған. Иранның ядролық мәселесі бойынша басшысы Али Акбар Салихидің мәлімдеуінше, Техран атом энергиясы бағдарламасына жеткілікті отын өндіру үшін уран байытатын 20 зауыт салуы тиіс. Ресми ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша Салихи Иран ядролық қаруларды таратпау жөніндегі халықаралық келісімнен шығуды жоспарлап отырған жоқ деген. Өткен айда Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қолдауындағы атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иранды құпия түрде уран байытатын екінші зауыт салып жатқандығына байланысты сынап Теһраннан уран байыту әрекеттерін тоқтатуды талап еткен болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенсе, бірақ Теһран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Адам құқықтары бойынша Amnesty International ұйымының мәліметінше осы жылы Ирак кемінде 120 тұтқынға байланысты өлім жазасын жүзеге асырған. Сонымен қатар Ирак түрмелерінде өлім жазасына кесілген 900 адам отыр деді бұл топ. Amnesty International Бағдатты өлім жазасына кесілген барлық азаматтарды өлтірмеуге шақырып, олардың кейбіріне қатысты сот әділетсіз өткен болуы мүмкін деп отыр. Иракта өлім жазасы 2004 жылы қайта енгізілген болатын. Италияда американдық студент пен оның итальяндық жігіті британиялық азаматты өлтірді деген айып бойынша айыпты деп танылды. Перугиядағы алқабилер соты Аманда Ноксқа 26 жылдық түрме жазасын шығарды, ал оның жігіті Рафаэль Солисита 25 жыл бас бостандығынан айырылды. Олар 2007 жылы ағылшын студенті Мередит Керчерді өлтірді деп айыпталып отыр. Бұл оқиға бойынша 11 айға жалғасқан сот ісі халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының назарына іліккен болатын. Ақш әкімшілігі НАТО-дағы одақтас елдердің Ауғанстандағы соғысқа қосымша сарбаз жіберу туралы ұсынысын мадақтады. Ақ үйдің айтуынша Ауғанстандағы бүлікшілермен соғысып жатқан халықаралық күштерге НАТО-ға мүше елдердің әскер қосатындығын Вашингтон құптап қарсы.